H.P. Jensen fortæller fra det gamle Sønderjylland. Skibsfører J.P. Schmidt Hansen. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd i 1987. Producer Henry Johansen. Copyright Danmarks Radio. Udgivet af lydbogsforlaget Infoco i 1989.
Den 24. juni 1975 var der meget vanskelige vejrforhold over New Yorks meget store lufthavn, John F. Kennedy-lufthavnen. Der hang et elektrisk uvejr oppe over flyvepladsen, og det gav sig udslag i voldsomme tordenvejr og stærke regnbyer. Så stod der også en mærkelig luft over luftpladsen. Der var varm og kold luft, der steg og faldt ved siden af hinanden. I dagens løb var mange fly, der nærmede sig flyvepladsen og skulle lande på en bestemt bane, nemlig nummer 22, blevet omdirigeret, fordi flyvepladsen efterhånden var klar over, at disse luftforhold de kunne være farlige. På den anden side var der også maskiner, der alligevel forsøgte landinger, og det lykkedes dem at komme ned. Men ved 4-tiden kom der et meget stort fly fra New Orleans, som havde nummer 66. Det hørte vejrberetningen i radioen, men reagerede ikke på den og nærmede sig flyvepladsen og sigtede efter landingsbane nummer 22. Folk, der så flyet komme, undrede sig over, hvor hurtigt den fløj, men også over, at den fløj meget lavt, og at den øjensynligt ikke havde den helt rigtige retning mod landingsbanen. Hvad der har været årsagen til disse afvigelser, det er der ingen, der ved. Men da flyet kom ned mod jorden, ramte det en række af de navigationslys, der står på enhver flyveplads. I første omgang skete der ikke noget. Disse lystårne de blev brækket af, og kaptajnen søgte at løfte sit fly, og det lykkedes ham også. Men der må være kommet en nedadgående luftstrømning og tvang ham igen ned i denne farlige kæde af navigationslys. Der væltede han 4. Et af dem rev en benzintank op, og alle 4 tårne afgav vældige kortslutninger. Og på en gang eksploderede dette meget store fly. I en stor eksplosion, det styrede ned mod jorden, traf en klit, en stor sandklit, der lå i noget marskland, og der væltede det, således at halestykket det fløj fremad. Alt andet forvandledes til et helvede af ild og røg. Der var vist nok omkring 125 mennesker med flyet, og jeg tror kun de 13, de overlevede, det var folk, der havde siddet så nær halen som muligt. Mange mennesker gjorde sig tanker om, at disse ulykkelige passagerer og besætningsmedlemmer havde lidt meget, men senere undersøgelser viste, at de bogstaveligt talt var dræbt på stedet. Ulykken skete i nærheden af en amerikansk motorvej, og i løbet af et øjeblik så var alt tilstoppet af nysgerrige, der støvede rundt blandt lig og vragdele og generede redningsarbejdet meget. Det gjorde det hele lidt vanskeligt, og det tog meget lang at identificere de forskellige omkomne. Samme dag gik efterretningen naturligvis ud i verden, og jeg kan huske, at jeg hørte den eller så et eller andet i fjernsynet, og der fløj en tanke igennem hovedet om, at måske kender du en eller anden på dette fly. Dagen efter stod der i vestkysten, at ombord på ulykkesflyet, der havde været 2 danske skibsofficerer, men der var ingen navne. Men i samme øjeblik slog det ned i mig. En af dem er Jørgen Peter Schmidt Hansen, en ungdomsven. Og den 26. bekræftede dette i vestkysten. Han boede dengang i Nordby på Fanø. Han var kaptajn i rederiet Lindinger, som jo var vældigt i vælten dengang. Han havde afløst en kollega på et skib, der lå nede i nærheden af Vestafrika. Denne kollega skulle hjem til en søns bryllup. Jørgen Peter havde forrettet sin skibstjeneste og var nu på vej hjem. Sommeren 1975 var en dejlig sommer. Vi boede dengang i et hyggeligt gammelt hus med en altan. Man kunne gå ud og kigge ned i en køn gammel have. Og jeg kan huske, at jeg gik dag efter dag ud og spekulerede på, hvordan kan det gå til? Solen står op, jorden drejer, og solen går ned. Men Jørgen Peter er der død. Har det virkelig gjort større indtryk? Altså en naiv tanke. Men det var sikkert en følelse, jeg delte sammen med mange andre. Mit venskab med Jørgen Peter, det er gammelt. Han var født den 8. juni 1922, og jeg er et par år yngre. Og når man er nede i de aldersklasser, så spiller det en meget stor rolle, om man er lidt ældre eller lidt yngre, for den gensidige sympati. Men i en af 1930'ernes snevintre, der fik jeg lov at komme op hos to mostre, jeg havde boende i Toftlund. Fordi der lå så meget sne, det var næsten umuligt at færdes. Toftlund er en lille by, og der lå en dyne over den af sne og dæmpede enhver lyd. Det eneste klinger, man hørte, det var kaneklokkerne i gaden. Både landposten og mælkevognene, de kom i kaner. Man hørte dæmpede hovslag og så disse lyse kaneklokker. Det var meget kønt. Jeg fik jo pludselig tid til at komme på gaden i Toftlund, og på en eller anden måde fik jeg kontakt til Jørgen Peter. Der hænger endnu et billede af hans skoleårgang på skolen i Toftlund, hvor han præsenterer sig, som han altid gjorde. Han var ret lille, men han var meget bred, og han var utrolig vital, smilende. Nogen vil sige, at hans ansigt kunne flækkes af et grin. Jeg vil ikke sige grin, men af et meget stort smil. Han havde en umiddelbar, vital charme. Han var søn af mejeribestyrer Jørgen Peter Hansen på Toftlund Mejeri, og mejeriet var dengang Toftlunds brølende industri. Med damp, der vældede ud med røg fra skorstenen, med masser af lys og varme i overflod, og det var egentlig ret usædvanligt dengang. Og jeg kom ind i Jørgen Peters verden. Han samlede på sommerfugle, han havde tinsoldater, han interesserede sig for botanik, han var en lille god fodboldspiller, og hvordan det gik og ikke gik, det ved jeg ikke, men vi fik et af disse venskaber, hvor der aldrig var et ondt ord. Jeg havde ikke så meget at byde til gengæld, men min moster var et geni til at lave æbleskiver. Og en dag fik jeg lov at invitere ham ind og smage på disse æbleskiver. Jeg tror, han åd en snestøver. Så vi fik et meget fint venskab. Vi havde også en fælles interesse i drager. Hvert efterår, der beskæftigede byens drenge sig med drager, og det gjorde Jørgen Peter og jeg, så vi konstruerede en kassedrage, som kunne flyve og var fint afbalanceret. Vi følte en stor stolthed, da snoren knækkede, og så forsvandt vores dejlige drage i det fjerne. Vi forsøgte at løbe og finde den, men det lod sig ikke gøre. Alt drenget liv dengang var her i Sønderjylland af en vis robusthed. Der blev drevet en del sport. Der blev slåsset en hel del af de mærkeligste grunde. Temmelig råt og brutalt også. Vores skole havde ord for at være en god skole. Den blev kommanderet af en overlærer. Der fandtes kun lærere, lærerinder og en overlærer. Han var radikal af indstilling, men han var også tidligere sergeant i Livgarden. Han gik ind for disciplin. Han havde et sortiment af spanskrør, og han forstod at gøre det hele festligt, når han idømte en eller anden straf, så blev den højtidligt forkyndt, og han fortalte, at det omtrent gjorde lige så ondt på ham som på sønderen. Det var måske en trøst. Jeg lagde mærke til, at han uddelte altid ulige antal slag, 3, 5, 7 eller 9. Jørgen Peter er en af dem, som fik af spanskrøret. Det har jeg ikke fået, men jeg løb ind i en forfærdelig landing lusinger ved en gang. Så jeg var ikke bedre, end Jørgen Peter var i hvert fald. Før Min gamle overlærer døde, og spurgte jeg ham en gang, hvorfor var det altid et ulige antal slag, herre overlærer. Han kiggede koldt på mig og sagde, jeg troede, du havde historisk sans. De ulige tal, det er de hellige tal. 3, det er den hellige treenighed. 5, det er de 5 sanser. 7, det er de 7 dødssynder. 9, det er de 9 muser. 11, det er de 11 apostler. Jamen, der er der 12 apostler. Judas tæller ikke med ved en sådan lejlighed, sagde han. Så det var altså en skole, der gik på gammeldags vis, meget effektiv, men jeg tror egentlig også med en ret stor spildprocent. Af en eller anden grund kom der pludselig udlængsel i denne skole i 30'erne. Vi ligger jo fjernt fra vandet. Vi har overhovedet ingen traditioner om søfart eller rejser til fremmede lande, men en hel del unge mennesker besluttede sig for at komme på et af de danske skoleskibe og så komme ud i skibshyre. En af dem var Jørgen Peter. Han var først med skoleskibet Georg Stage, som var i Brasilien, senere hen med skoleskibet Danmark, der var i Florida. Og fra alle disse steder, der sendte han kort hjem til mig med eksotiske motiver og med farvestrålende frimærker. Og det var virkelig et pust fra den store verden, som han kunne sende hjem. Af den vej, jeg følte stor stolthed over at være hans ven. Og han glemte mig mærkeligt nok heller ikke. Hver gang han kom hjem, så kom han ud og se til os, og min mor kunne meget godt lide ham, så han blev bænket sammen med vi andre og fik sine opstuede kartofler og frikadeller og sylte, hvad det ellers kunne give, og det smagte ham. Så kom krigen, og den forandrede mange ting. Mange af disse unge mennesker, de var ude i det fremmede, og de gik i allieret hyre. De kom først hjem efter krigen. Enkelte gik til. Der var de i smarte amerikanske khaki-uniformer. De havde amerikanske cigaretter, og de havde dollars på lommen. De havde egentlig haft en gylden tid, bortset fra en meget farlig måde at leve på, og også adskillelsen fra deres familier. Men Jørgen Peter blev herhjemme. Han sejlede i småskibsfart på Skandinavien, på de tyske Østersøhavne, Rostock, Wismar, Lübeck. Og han dagedes også en gang imellem, og så gik det straks bud. Nu var Jørgen Peter der, og så måtte jeg jo stille. Og så snakkede vi. Og han fortalte. Så blev han indkaldt til marinen den 29. august 1943. Der var han på en lille båd, der hed Havørnen. Da man hørte om den danske regerings opløsning og den tyske overtagelse af militær magt, der søgte den at undkomme til Sverige. Den sejlede med slukkede lanterner, men på et eller andet sted på Sydsjælland, der blev den tvunget på land af en tysk torpedobåd, og skibsbesætningen flygtede svømmende ind til kysten. De fleste slap vist nok også godt bort, men der blev skudt efter dem i stor stil, og de var i meget stor livsfare. Så strejfede Jørgen Peter rundt i nogle dage, og til sidst blev han interneret på et eller andet sted i København, jeg tror KB-hallen, og så kom han hjem igen, og der traf jeg ham i september 1943 på mejeriet. Toftlund Mejeri er jo en meget smuk bygning, hvor der er musikhøjskole i dag, og det var for os uvant at se, hvor store og smukke rum der var i privatlejligheden ovenpå. Og der snakkede vi om tingene, og der havde han endnu et chok i sig efter dette skyderi i vandet. Han var egentlig blevet vred. Og han sagde, at nu ville han gå ind i illegalt arbejde. Det gjorde han også. Han kom på Svendborg Navigationsskole. Han var med til at samle sprængstof og våben op fra engelske fly. Et par af hans kammerater blev angivet. Men før han drog til Fyn, der kunne jeg give ham en meget mærkelig gave. På underlig vis havde jeg en P-38, en pistol Parabellum, med 2 magasiner og 50 skud til. Og bevæbnet med den drog Jørgen Peter ind i verdenskrigen, denne mærkelige krig, hvor han har haft mange eventyrlige oplevelser. Han var i kompagniskab med brødrene Laursen fra det store bogtrykkeri i Tønder. Men jeg kender egentlig ikke så meget til den tid, men hen imod 9. eller hen mod 5. maj, der var han igen i Toftlund og var under jorden og levede et farefuldt liv i stadig angst for at blive arresteret, men der skete ham ikke noget. Efter krigen kom han meget hurtigt ud og sejlede igen. Han kom med et skib, der hed Martin Karl, og kom til Indien, hvor han blandt meget andet hentede sig en malaria, der prægede ham resten af hans levetid. Det er jo en meget lumsk sygdom. Malaria, den angriber også hjertet, og denne sygdom forhindrede, at han nogensinde kunne tegne en livsforsikring. Danske livsforsikringsselskaber har jo det princip, at de ikke forsikrer dårlige liv. Og det kalder man et liv, hvis en mand har haft en eller anden sygdom, der har mærket ham mere eller mindre, uanset om han lever forsigtigt eller ej. Derefter tog han på navigationsskole på Fanø i 1946, må det have været. Hans forældre var i mellemtiden flyttet til Haderslev, og jeg havde stadigvæk kontakt til denne meget livsglade og varme familie. Han blev styrmand, jeg tror, i 1947, men så indtraf der en ændring med ham. Og en dag, jeg traf ham, så sagde jeg til ham, nu er jeg nødt til lige at have din puls. Den tog jeg så. Så skal jeg lige kigge dig i øjnene. Vil du lige gabe og strække tungen ud, så langt du kan? Det gjorde han også, og han blev mere og mere forvildet i hovedet. Så sagde jeg, jeg tror også, jeg skal lige føle dig på snuden. Iskold stillede jeg diagnosen. Forelsket i tredje grad. Ja, det er rigtigt nok, sagde Jørgen Peter. Og derefter var der en pige, der hed Marie, fra Lustrup nede ved Ribe, og så drejede hele verden sig om hende. De blev gift i 1949 og satte bo i et gammelt Fanøhus i Nordby på Fanø. Og Jørgen Peter måtte jo stadigvæk fortjene sit brød mange andre steder end just i nærheden af sit hjem. Han kom ind i rederiet DFDS, og for det sejlede han både i rutefart, men også i langfart på Sydamerika og mange andre steder. Dengang boede jeg i København på Frederiksberg Allé. Og det eneste gode, man kunne sige om mit logi, det var, at det var muligt at ringe til det. Alt andet var dårligt. Men en gang imellem så gik telefonen, og Jørgen Peter havde en karakteristisk stemme. Lidt hæs, og ligesom den lå oppe i ganen, og så brugte han meget luft. Det var som om, han skulle råbe en ordre igennem stormens brag. Man tog ikke fejl, når man hørte den stemme. Så sagde han, jeg er i København. Jeg har aftenen og natten fri. Skal vi mødes? Jeg havde jo ikke så meget at byde på. Der var en kakkelovn på værelset, hvor man fyrede med brunkul dengang. Jeg havde en gryde, og den eneste ret, jeg kunne lave, det var havregrød. Jeg havde en tallerken, så lavede man så meget havregrød. Der var noget i gryden og noget på tallerkenen. Man kan godt enes om kniv og gaffel, men to mennesker skal jo helst have hver sin ske i hvert fald. Og det fik vi også stablet på benene, og så spiste vi havregrød med mælk og sukker og drøftede tingene og lavede te. Jeg havde en ungkale, divan, med en enkelt dyne og en hovedpude, men jeg var en rig mand. Jeg havde også en luftmadras, der kunne puttes op. Og den kunne der godt ligge ind på. Han fik så min meget gode, fine overfrakke på, og så var logiet jo reddet. Det kostede ingenting. Det skete jævnligt, at Jørgen Peter kom sådan, og så snakkede vi om alt muligt. Og fortælle, hvad vi egentlig snakkede om, det vil jeg ikke, men det ved mænd. Altså, hvis man forstår hinanden, sympatiserer med hinanden, så kan man snakke om det højeste, man kan snakke om det laveste. Man kan også holde sin mund, når man ikke gider mere. Man kan også bede sin makker om at holde sin kæft, for nu må man gerne have lidt fred og ro. Men det skete jævnligt, at Jørgen Peter sagde, at vi skal da ud og se lidt af byen. Især Nyhavn. Og vi drøftede, skal vi starte oppe ved Bredgade, og så gå til bunds i sumpen, eller skal vi gå ned, og så arbejde os op igen. Og det har vi haft mange oplevelser, for jeg kunne jo ikke drikke øl af betydning. Og man skulle have hørt, hvad betjeningen sagde, når vi bad om en øl og to glas. Men det er jo en stueren udsendelse, så det må jeg vist hellere lade være med. Vi havde en oplevelse en aften, hvor vi havde siddet og talt sjællandsk for pjats skyld, da der pludselig stod en stor bunende matros ved siden af os, som var vestjællander, og tog os det meget fortrydeligt op, at vi gjorde nar af ham. Han havde skjorte og bukser på, og en vældig måtte ud af skjorteåbningen, og vi kunne nok mærke, at vi var de små. Da han pludselig greb sig til brystet, gned sig kraftigt, og derefter brølede af smerte, begyndte at rive skjorten af. Da havde Jørgen Peter knipset en tændt cigaret ind i skjorteåbningen, og der gjorde den jo ikke godt. Vi gik også i biograf. Vi så den berømte film Sheriffen med Gary Cooper. Og Grace Kelly fandt slet ikke noget for vores øjne, men det gjorde derimod den mørke, buttede mexikanerinde Mrs. Ramirez, som jo egentlig stod ved Gary Coopers side. Det var nu egentlig Vesterbro Bio, vi gik i. Der spillede publikum med under forestillingen, og også der var der jo en sprogbrug, der var meget interessant og meget morsom, men man kan altså ikke gengive den i radioen. Så havde jeg en meget fin ting at byde på. På Frederiksberg Allé lå et af Frelsens Hærs templer. Og der marcherede, spillede og sang Frelsens Hær lørdag og søndag aften. Den drog ud på Commando Raids på Vesterbro. Og der er jo ingen i Danmark, der kan spille og synge som Frelsens Hær. Vi sad på en bæverding en aften, da de kom ind. Deres tambomajor i spidsen, en yndig pige, lyshåret, det halve København elskede hende. Hun dirigerede og vidnede, og hun spurgte os, vil I give jeres hjerter til Jesus? Og vi svarede, vi vil hellere give dem til dig. Hun kiggede lige igen, og så sagde, jeg er ikke interesseret i jeres sorte sjæle, men Jesus er. Og det var som at få en spand koldt vand over hovedet. Vi dukkede hovedet, og vi fulgte efter for at se, hvad der skete. Og derefter vi mange gange gået hen og har stået og hørt på Frelsens Hærs koncerter. Og jeg må lige indskyde, jeg gør ikke nar af Frelsens Hær, jeg er en beundrer af denne organisation. De spiller jo enestående, og de synger godt. Og dengang havde hele Danmark jo en engelsk fimmel, der blev sunget og spillet engelske salmer. Det er en salme, der går på denne melodi, general Napoleon og hans 10.000 mand. Det er Niels Petersens yndlingssalme, Sølvsnoren brister dog en gang. Og det er som en strøm af noget. Og det er vort gamle løsen, ild og blod. Åh, det blev spillet. Og vi sang med. Vi var helt i trance. Jeg kan huske, en aften stod der en mærkelig murersvend og sang Den Hellige Stad. Det var Frans Andersen. Men om han virkelig har været murer, det tør jeg ikke sige. En aften var der også en sangerinde, der vist nok hed noget islandsk. Hun sang kun en dag et øjeblik ad gangen. Og det var simpelthen en meget stor oplevelse at være med til disse ganske improviserede koncerter. Og senere hen i livet har det altid været mig en stor glæde at finde lidt frem til Frelsens Hær. Man mærker, at det de samler ind, det går til mennesker, der er i nød, og ikke til dem selv. Så havde jeg en meget mærkelig oplevelse nogle gange, fordi Jørgen Peter sejlede som styrmand på Kronprins Olav til Oslo. Og der pjekkede der tit en messedreng eller en køkkendreng, og så ringede han og sagde, kan du hoppe ind? Du skal være her i løbet af en halv time. Og så var jeg med på en rejse til Oslo. Jeg turde nu ikke meget gå i land, for jeg ved ikke, hvor lovligt det var, men det er vist så længe siden, det gør ikke noget mere. Og der kunne man, hvis man var flittig, opføre sig ordentligt, jo tjene meget smukke penge. Man kunne leve i København for 500 kroner dengang, og på sådan en weekend kunne man godt tjene 200 kroner. Og så fik jeg slips på om aftenen sent, og blev inviteret ind i officersmessen, hvor folk kiggede på en, hvad det var for en fyr. Ja, han læste i København. Hvad læser han? Ja, sådan og sådan. Nå, så fortæl os en bog, sagde overstyrmanden. Det kan jeg godt, siger jeg så. Så fortalte jeg ham Lejam Ofla Hørtis Stikkeren. Det er jo en af de mærkeligste bøger, der er skrevet. Og jeg talte Nis Petersens sag. Og der var egentlig døve øren for ham, men når de havde hørt Færinger Frænder, eller hans Hohøj-digte, Sandflugt om Hohøj og pigen på Hohøj, så blev der alligevel stille, og så ville de godt have et nummer til. Nis Petersen var jo efter min mening den sidste store danske digter, der har været en mand helt igen med holdning, og alligevel en stor, stor artist. Sådan kendte vi hinanden i nogle ganske få år, Jørgen Peter og jeg. Derefter skiltes vi. Vi vidste, hvor vi gensidigt boede. Vi sendte en gang imellem et postkort. Det kunne ske, at man kiggede ud af et togvindue, og der sad han så over i en kupé modsat side, og så råbte man over til ham, "Hello, captain," og så nåede man at udveksle nogle få ord. Og de endte egentlig altid med at sige, når vi bliver gamle, så skal vi lige se over til hinanden. Ja, det skal vi. Men det kom altså aldrig til at ske. En dag var Jørgen Peter væk, og jeg har gransket det, som jeg egentlig finder er det bedste i mit liv. Gode venner, var der nogen, der var bedre end Jørgen Peter. Jeg kan ikke give dem karakterer, men han var et sjældent menneske. Lille, robust, bred, helt igennem en stolt mand, med et klart, åbent ansigt og en stor, stor charme. Og hans smil, det var præget af, at han havde anbragt en hel del af sin formue i guldtænder. Hver gang vi mødtes senere hen, så halede han tegnebogen frem, og der sad Mary, hans kone, og de fik tre piger efterhånden, Lene, Kirsten og Grete, og så fortalte Jørgen Peter stolt, alle siger, de ligner mig. Og når en sønderjyde hører noget sådan, så tager han billedet og kigger omhyggeligt på det og siger, ja, men det sker da, at de stakkels børn kan vokse sig fra det med tiden. Og så mulede han mig, som han havde gjort i gamle dage, men der var aldrig et ondt ord imellem os. Et sjældent menneske, det blev hans skæbne, at DFDS kunne ikke hitte ud af at gøre ham til kaptajn. Så søgte han over i rederiet Lindinger, og så kom han i den situation, at en kollega bad ham om en tjeneste, nemlig at afløse sig for en kort tid. Det gjorde han, og det var på hjemvejen fra denne skibstjeneste, at han faldt ned i New York. Tilfældigvis bar han sin vielsesring, hvor både hans eget og hans kones navne stod. Han lod sig identificere. Der boede ellers gamle venner i New York, der tog ud på flyvepladsen og ville have besøgt identifikationen og kunne have gjort det, men hans vielsesring fortalte jo, hvem han var. Jeg har sidenhen forestillet mig, at hans sidste tanke, den har givetvis jo kun været til for hans familie derhjemme på Fanø. Måske har andet i hans liv også strejfet ham, og det har måske bevirket, at jeg fik denne underlige følelse af, at det er Jørgen Peter, der er faldet ned i New York. Nu er der et gammelt ord, der siger, at evigt ejes kun det tabte. Og det skal vist være en slags trøst, men jeg synes, det er en meget dårlig trøst.